Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce urmează în jocul politic de la Chișinău după numirea unui nou premier desemnat de către Maia Sandu? În Moldova se fac auzite noi plângeri despre atacuri la persoană sau politice sub pretextul combaterii corupției. Nu s-au întâmplat miracole. Republica Moldova este tot pe o poziție mai degrabă codașă în lume la combaterea corupției. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 683 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 8 sunt din import. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns în Moldova la 158.309. Au fost anunțate 16 noi decese, numărul total al acestora ajungând în Moldova la 3.413. Moldova a urcat 5 poziții în indicele percepției corupției al organizației Transparency International, ocupând în anul 2020 locul 115 din 180, dar continuă să se afle pe lista țărilor cu un nivel ridicat de corupție, în mai multe imediat în timpul emisiunii. Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, rămâne în libertate. Curtea de apel Chișinău a respins recursul procurorilor care au contestat hotărârea primei instanței. Informația a fost confirmată pentru agenția IPN de Vasile Foltea, avocatul lui Viorel Morar. Viorel Morar a fost reținut pe 19 ianuarie. Șeful suspendat al Parchetului Anticorupție este acuzat de exces de putere, fals în acte publice, reținere sau arestare ilegală de persoane și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Potrivit procurorilor, aceste acțiuni au fost comise împotriva coproprietarilor rețelei de benzinării Vento. Procurorii au cerut arest preventiv pentru Viorel Morar, însă cererea lor a fost respinsă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Viorel Morar pledează nevinovat. Până la ultima reținere, acesta se afla sub control judiciar. Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova a hotărât să înainteze guvernului spre aprobare primii 3 candidați care au acumulat cel mai mare punctaj în cadrul concursului. Este vorba de Diana Scobioală, Vladimir Grosu și Nicolae Șanu, selectați ieri. Aproape 50 de instituții de învățământ general în mai multe raioane ale Moldovei și-au suspendat activitatea cu prezență fizică a elevilor la ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Dintre acestea, 40 de instituții au activat la distanță, iar celelalte nu au făcut ore din cauza lipsei energiei electrice, a anunțat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Din aceleași motive și 54 de grădinițe și-au suspendat activitatea. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile au fost suspendate 52 de curse pentru transportarea elevilor. Respectiv, 2887 de elevi nu au ajuns astăzi la ore. România a înregistrat 2901 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. În același interval au fost raportate 90 de decese. Numărul persoanelor decedate în România și diagnosticate cu infecția SARS-CoV-2 este de 18.105. 26 de țări ale Uniunii Europene, fără Ungaria, au dat astăzi publicității o declarație comună în care condamnă violențele împotriva protestatarilor pașnici din Rusia de la sfârșitul săptămânii trecute. Cele 26 de țări comunitare cer autorităților eliberarea imediată a celor care au fost arestați abuziv și a lui Alexei Navalnei. Cei 26 scriu că sprijină cererea Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE, adresată Federației Ruse, de a garanta dreptul la adunări publice și de a respecta drepturile omului. De asemenea, declarația celor 26 cere Rusiei să investigheze și cazurile de obstrucționare a activității jurnaliștilor ruși și cere Rusiei să-și respecte angajamentele asumate ca țară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Declarația a fost înaintată de Portugalia, țară ce deține președinția prin rotația Uniunii Europene, Consiliului Permanent al OSCE de la Viena. Un tribunal rus a respins astăzi apelul liderului opoziției Alexei Navalnei împotriva arestării sale, în timp ce autoritățile și-au intensificat represiunile împotriva asociațiilor săi cu noi arestări și avertizmente ale poliției că vor reprima protestatarii care se așteaptă să iasă în stradă și la acest sfârșit de săptămână, în sprijinul activistului anticorupție. Navalnei a participat la ședință printr-un link video și a calificat arestarea sa drept un semn al nelegiuirilor care au devenit banale în Rusia, cu scopul de a induce teama în rândul sprijinitorilor săi. Liderul opoziției ruse a declarat că actualele autorități ale Rusiei, cităm, nu sunt stăpânii țării și nu vor fi niciodată. Da, puterea este acum de partea voastră, dar asta nu va dura pentru totdeauna, a spus Navalnei. După hotărârea judecătorului, echipa lui Navalnei a anunțat că intenționează să facă apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibere.org. Președinta Maia Sandu a anunțat că propune premier pe Natalia Gavriliță, deschizând un nou capitol în efortul de a-și consolida puterea prin declanșarea de alegeri anticipate. În mod paradoxal, Sandu nu are nevoie ca Gavriliță să fie simpatică Parlamentului, cel puțin în această fază, ba chiar dorește ca ea să fie respinsă, astfel ca să poată convoca alegeri. Mai multe despre aceste jocuri politice, ceva mai greu de înțeles, în relatarea Valentinei Ursu.
Premierul desemnat Natalia Gavriliță urmează să-și facă noua echipă, să pregătească programul de guvernare, iar ulterior să solicite votul deputaților în Parlament. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a anunțat că nu va vota acest executiv. Unul dintre fruntașii PAS, deputatul Virgiliu Păslariuc, spune de ce partidul său pledează ferm pentru anticipate.
Noi ne dorim alegeri anticipate. Investirea oricărui guvern de către acest parlament înseamnă, de fapt, salvarea parlamentului și amânarea, dacă nu chiar anularea, alegerilor anticipate.
Prin acest gest se încearcă a fi testați deputații care vor sau nu vor anticipate?
Clar că există un spirit de autoconservare, că mulți deputați vor dori să-și păstreze fotolele și locurile călduțe și vor căta tot felul de încercări de a evita alegerile anticipate. Dar problema rămâne că această fracțiune ușor deja ea constituie grosul acestei majorități și nimeni nu va dori de a face nici pe plan internațional, dar nici pe intern, cu un asemenea parlament și un guvern care va fi investit de această majoritate. Iată de ce fracțiunea PAS insistă anume pe acest scenariu, de două ori să fie nevotat guvernul propus de președinție pentru a dizolva acest parlament. Doamna Gavriliță va înainta un guvern și program de guvernare extrem de serios. Singura problemă este că șansele ca acest guvern să fie lăsat să lucreze, dacă va fi votat, sunt nule, practic. Fiindcă interesele majorității parlamentare pe SRM Șor sunt diferite de interesele oamenilor. Deci la prima asumare de răspunderi care se va întâmpla, majoritatea pe SRM Șor va demite acest guvern, iar situația în țară va deveni și mai instabilă. Acest guvern nu va fi lăsat să performeze, dar va fi sabotat. Și acum oamenii trebuie să înțeleagă ce este mai bine. Noi zicem că soluția este să fie nevotat acest guvern și să declarăm alegerile anticipate, ca oamenii să vină la urne și să decidă ei Parlamentul și guvernul viitor.
Președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță, a declarat Europei Libere că și ei își doresc anticipate și chiar a spus că cel mai potrivit termen ar fi luna mai.
Noi considerăm că ar fi un termen optim ca alegerile parlamentare să se desfășoare după sărbătorile de anul ăsta de Paște. Haideți să ne uităm în cazul scenariului alegerilor anticipate. Credeți că va fi situația mult mai clară? Mie îmi pare că mult mai incertă.
Adică tot atât de pestriți va fi și următorul parlament și va fi foarte greu de constituit o majoritate parlamentară?
Astfel arată sondajele. Sondajele arată că o majoritate absolută nu obține niciun partid care să trece în parlamentul viitor. Deci oricum va fi vorba de o constituire a unei alianțe. Care va fi această alianță?
L-am întrebat pe Corneliu Furculiță dacă până la anticipate deputații socialiști ar trebui să voteze un guvern propus de Maia Sandu.
Haideți să vedem. Vrem să vedem structura acestui cabinet de ministri. Vrem să vedem programul acestui cabinet de ministri. Și iarăși, peste mie nu este un partid care își poate asuma astfel de decizii importante fără a-și consulta organele sale de conducere, fără a-și consulta majoritatea membrilor săi. Noi vom întruni Consiliul Republican zilele următoare, urmează să discutăm și chiar și la acest Consiliu Republican cred că încă nu vom decide definitiv asupra votării sau nevotării acestui lider.
Dar de ce ziceți că încă nici atunci nu puteți lua o decizie definitivă?
Deoarece nu știm cum se vor derula evenimentele politice. Vă spun, fiindcă ieri am așteptat să fie un mesaj clar. Odată fiind desemnat un premier cu scopul de a declanșa alegeri anticipate, am așteptat ca și candidatura acestui premier să iasă să spună că este onorată, dar înțelege că este detașată doar pentru a exista o formalitate. În schimb, am văzut un mesaj care, cu multă încredere, presupune că va face față, va guverna, va avea o echipă bună.
Dar dumneavoastră, socialiștii, sunteți acum puși în fața unei situații delicate, așa se zice, că socialiștii și deputații Partidului Șor, dacă nu votează candidatura propusă de Maia Sandu, va fi clar dacă își doresc sau nu anticipate.
Eu nu-și pun întrebarea în fața ambelor părți. Eu răspund doar de păstiunea socialiștilor, prin interesele noastre și am repetat, sunt alegeri anticipate. Doar că depinde despre timp, termen, condiții.
Așadar, până acum, fracțiunea PAS a spus că nu va vota niciun guvern înaintat în acest legislativ. Partidul Șor și Platforma pentru Moldova, după decizia de desemnare a candidatului la funcția de premier, au anunțat că se cer niște explicații suplimentare. Liderul grupului Pro-Moldova, Andrian Candu, spunea că îi înțelege pe cei din PAS că vor să-și tripleze mandatele, dar nu ar trebui să aducă prejudicii țării. Și Partidul Democrat a reacționat spunând că ei consideră absolut necesară o discuție cu președintele și premierul desemnat pentru a înțelege adevăratele intenții ale acestei mișcări, iar ulterior vor decide împreună cu echipa care vor fi acțiunile lor. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Mai mulți primari moldoveni acuză Autoritatea Națională de Integritate că i-ar persecuta politic, adoptând decizii prin care se constată că aleșii locali ar fi încălcat regimul de incompatibilități. Primarii contestă lacunele din cadrul legal din cauza cărora își pot pierde mandatele, situații care, potrivit lor, ar fi pe alocuri absurde. De partea lor sunt liderii Partidului Democrat și președinta Maia Sandu, care reproșează agenției că a început lupta anticorupție cu primarii, nu cu demnitarii și funcționarii de rang înalt. Valentina Bașul s-a interesat în ce constă conflictul aleșilor locali cu instituția responsabilă de verificarea conflictului de interese și incompatibilităților și relatează.
Printre primarii ajunși în ultimul timp în vizorul inspectorilor de integritate este Eugenia Sârghii, primarul localității Satul Nou, raionul Cimișlia. Ea spune că la momentul în care a candidat și a câștigat mandatul de primar avea o cumnată în primărie, care lucra contabilă din 1995. După accederea în post în noiembrie 2019, afirmă că a anunțat Autoritatea Națională de Integritate, pe scurt ANI, că se află în conflict de interese cu cumnata ei, contabilă șefă. Povestește că a primit un răspuns formal, ca la aproape un an să fie declanșat un control de către ANI urmarea unei petiții. În actul de constatare se spune că Eugenia Sârghii a încălcat conflictul de interese. Pentru asta riscă să piardă mandatul și să aibă interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani.
Eu sunt învinuită aici că am emis dispoziții de concediu sau dispoziții pentru performanță. Păi mai este codul muncii. În afară că ea este în neamul meu, ea este angajat, ea are drepturi. Eu doar n-am facilitat-o și i-am dat mai mult concediu decât îi permite legea sau performanțe. Să faci o dispoziție pe toată instituția, pentru toți angajații. Am văzut și achiziții favorizate cu companii, cu rude. Aici este și indignarea. De ce ANI-ul nu investigează problemele mai mari de la nivel de țară? Dacă asta este problemă, păi se primește acum primarii, o să stai în rând în instanțe cu așa probleme. Este mai ușor să intentezi un control juridic asupra unui primar decât asupra unui deputat sau asupra unui ministru, judecător.
Fiind lider local în Partidul Acțiune și Solidaritate, Eugenia Sârghii crede că la mijloc ar fi motivări politice. Aici dându-i dreptate președintelui PD, Pavel Filip, care susține că ANI s-a transformat într-o bâtă politică și că ar acționa la comanda socialiștilor care luptă cu cei care nu l-au susținut pe Igor Dodon. Viorel Rusu, juristul Congresului Autorităților Locale și care face parte din Consiliul de Integritate, organ colegial ce monitorizează activitatea ANI, spune că actualul cadru legal nu ar fi ținut cont de realitățile din mediul rural. O lege prea restrictivă ar putea duce la o acutizare a problemei funcționarilor locali. Deja în multe comune e o problemă de a găsi anumiți specialiști, argumentează Viorel Rusu. În plus, juristul pledează pentru pedepse graduale sau individualizarea răspunderii.
Dacă să luăm prea restrictiv, atunci într-un sat mic toți vor fi rude acolo. Când a fost elaborată legislația respectivă, nu s-a ținut cont de specificul local, câți funcționari sunt, e necesar așa restrictivă să fie sau trebuie să stabilească o marjă de aplicabilitate când totuși se permite, când chiar fiind rude, nu chiar așa de apropiat, poți activezi în serviciile locale. Eu nu am vedere în aceeași organizații, dar măcar subordonate. Ținând cont de faptul că dacă persoana care este rudă, când a câștigat mandatul, ei era deja în funcție, să găsească o modalitate cum se poate disoluționa conflictele de interese, deoarece avem într-adevăr situații absurde.
Autoritatea Națională de Integritate a respins criticile privind presupusă atitudine nepărtinitoare față de primar, catalogându-le drept PR politic. Ofițerul de presă Maria Dastic reiterează că instituția face verificări în baza sesizărilor depuse. La fel, pornește controle de sine stătător atunci când observă anumite nereguli. Ea amintește că 55 de deputați și foști deputați se află acum în vizorul ofițerilor de integritate. Mai mult, ofițerul de presă al ANI spune că instituția recunoaște că există anumite lacune în legislație. A formulat chiar niște amendamente, doar că politicienii din Parlament le-au ignorat, preferând să-și ajusteze legea după bunul plac. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Transparency International și-a dat astăzi publicității noul raport anual despre monitorizarea perceperii corupției în lume, fără vreo surpriză mare pentru Moldova, care se află către treimea a treia a clasamentului, departe de vecinii europeni, dar cei drept înaintea Ucrainei sau Rusiei. Mai multe din raport în relatarea lui Dan Alexe de la Bruxelles.
Ca în cazul oricărei piețe și afaceri mondiale care atinge nevoi imediate, pandemia a stimulat corupția internațională, uneori chiar o corupție de tip nou. E ceea ce reiese din ultimul raport al organizației Transparency International, acea organizație non-guvernamentală care supraveghează corupția la scară mondială și care publică un index anual al corupției, cel pe anul acesta apărând chiar astăzi. În acest ultim raport, Transparency International spune că actuala criză COVID nu e doar o criză sanitară și economică, ci și una a corupției, ducând la pierderea a nenumărate vieți din pricina absenței unui efort global echitabil. E vorba, în primul rând, desigur, de corupția din țări în care autoritățile folosesc sistemul sanitar într-un alt scop decât cel care ar trebui să fie principal, cel al sănătății publice. Raportul analizează 180 de țări, mergând pe o scară de la 0, țări foarte murdare, foarte corupte, la 100, foarte curate. Două treimi din țările planetei sunt sub 50% din indexul corupției. Aproape jumătate din țări stagnează de un deceniu, constată raportul. Țările din Uniunea Europeană realizează în jur de 66% în medie din 100, cu diferențe enorme, mergând de la simplu la dublu, de la Danemarca cu 88% până jos de tot la Bulgaria, Ungaria și România, cele mai coborâte în Uniunea Europeană, cu 44%. România, Bulgaria și Ungaria se situează astfel abia cu 1% deasupra mediei mondiale, care e de 43%. Moldova are 34%. Țările fostei Uniuni Sovietice rezervă chiar unele surprize serioase. Dacă Moldova cu 34% e înaintea Ucrainei 33% și a Rusiei 30%, în schimb țări cum sunt Georgia 56%, Armenia 49% și chiar Bielorusia 47% sunt peste media mondială, ba chiar și Muntenegrul în Balcani cu 45%. Cel mai de jos în fostul bloc comunist se situează Uzbekistanul 26%, Tajikistanul 25% și Turkmenistan cu 19%. În Balcani, Serbia a căzut la 38%, la egalitate cu Kazahstanul în Asia Centrală. Surpriza cea mare, așadar, a acestui clasament al corupției mondiale pe fundal de COVID nu o constituie faptul că cele mai puțin corupte țări sunt Danemarca, Noua Zeelandă, Singapore și câteva alte țări ale Europei Occidentale, ci că Georgia cu 56%, Armenia 49% în Caucaz, sunt peste media mondială și peste scorul României cu 44%. În vreme ce, tot în Caucaz, autoritarul Azerbaidjan, dar și Rusia, se situează ambele cu 30%, jos de tot, pe locul 129 mondial din 180. Iar Moldova, cum am spus, are 34%. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre popularitatea politicienilor moldoveni la început de an.
Primul sondaj de opinie din anul 2021, rezultatele căruia au fost făcute publice la începutul acestei săptămâni, se înscrie în linia sondajelor de anul trecut, care au arătat că preferințele electorale au tendința de a se stabiliza și a se concentra în fond în jurul la 4-5 actori politici. Cu unele excepții, datele sondajului nu aduc surprize ieșite din comun. Dacă pe partea stângă a eșichierului socialiștii conduc detașat, pe partea dreaptă, Partidul Acțiune și Solidaritate, cu circa 34% din preferințele electorale, domină întreaga scenă politică. Pe un loc 3 apare, oarecum surprinzător, Partidul Șor, urmat de Partidul Nostru, al primarului de Bălți, Renato Usatăi. Distanța dintre socialiștii lui Igor Dodon și Partidul Șor este totuși mai mică decât distanța dintre PAS și Partidul Nostru, ceea ce proiectează pentru stânga politică o pondere totală de circa 46% comparativ cu 41-42% pentru dreapta convențională.
Dacă ar fi să analizăm acest sondaj din perspectiva foarte posibililor anticipate, cum ar zice Voronin, este blana ursului care încă se plimbă în pădure. Mai ales că acest sondaj a fost contestat chiar din interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate. Ca de fiecare dată, ori de câte ori apar niște date sociologice. Acum vă întreb pe dumneavoastră cât de fidel reflectă acest sondaj realitățile din teritoriu.
O marjă de eroare trebuie admisă de fiecare dată când avem a face cu datele sondajelor, iar amplitudinea acestei marje, în cazul în care se exclud orice alte intenții decât cea de a testa opinia publică, depinde de profesionalismul operatorilor și de sinceritatea celor care participă la anchete. Ceea ce se poate observa din rezultatele sociologice prezentate este că liderii partidelor care au concurat în alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului trecut apar ca locomotive ale propriilor vehicule politice, dar și ca frâne ale ascensiunilor electorale. Având în vedere rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2020, și Maia Sandu și Renato Usatăi au înregistrat scoruri peste rezultatele sondajului recent, atribuite formațiunilor care i-au promovat atunci, în timp ce Igor Dodon a luat mai puțin decât arată astăzi scorul Partidului Socialiștilor. Sub scorul de astăzi al partidelor lor s-au clasat anul trecut și Violeta Ivanov și Andrei Năstase.
Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Atacul asupra Capitoliului s-a încheiat. Urmează atacul asupra Kremlinului, afirmă fără ocol Dorin Popescu în analiza publicată de spotmedia.ro. Este urmarea observației sale că, în timp ce Capitoliul își caută liniștea pierdută, în est se ascut harnic săbile, iar gladiatorii coboară din nou în arenă, am încheiat citatul. Finalul de an 2020 s-a consumat, spune autorul acestui articol, în tensiuni interne fără precedent în țări de periferie geopolitică precum Belarus, Georgia sau Kârgâzstan. Iar acum în Rusia se anunță noi proteste de amploare față de arestarea lui Alexei Navalny. La Kremlin e analizată varianta contramanifestațiilor, la care Vladimir Putin a mai apelat și în 2012. Dar președintele rus ar avea de înfruntat și semne de radicalizare a opoziției politice, în Parlament și în afara Parlamentului. Cel mai mult se agită Partidul Comunist, care se crede a treia cale și încearcă să adune în jurul său și alte formațiuni de stânga, iar pentru asta folosește un mix de discurs anti-Putin și poziții atent selectate din recuzita liberală. În săptămânarul Dilema Veche, Matei Vișniec pornește de la cartea francezului Christophe Barbier, Tiraniile epidemiei, libertățile noastre sacrificate. Autorul exprimă temerea că, deși pandemia are șanse să fie învinsă prin vaccinare masivă, cităm din articolul lui Vișniec, consecințele ei s-ar putea să fie resimțite încă 10 sau 20 de ani. Dacă nu cumva, se pune problema, în viitor vom avea mai multe vieți distruse de consecințele economice, culturale, sociale, psihologice ale pandemiei, decât viețile salvate în ultimele 12 luni prin carantină și alte măsuri drastice. Lumea contemporană trăiește prin paradoxuri. Matei Vișniec le preia pe cele semnalate de autorul francez. Cităm, globalizarea a favorizat circulația virusului și se află la originea pandemiei, dar tot globalizarea a favorizat și crearea vaccinurilor într-un timp record prin eforturile reunite ale multor specialiști. Uniunea Europeană prezintă imaginea unui sistem blocat, a unor state baricadate, cu totala suspendare a liberei circulații în interiorul ei și a libertăților individuale în fiecare țară în parte. S-ar putea însă ca exact din această criză sanitară să renască ideea europeană și să se formeze embrionul unei națiuni europene, aderând în primul rând la ideea de solidaritate. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, în articolul său Recidiva propagandei rusești, editorialistul și scriitorul Mircea Veciobanu scrie despre propaganda rusă readusă în spațiul nostru de consum cu votul socialiștilor și al fugarilor. Citez. Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră impune reguli simple. Posturile de televiziune din țările care nu au semnat-o, de exemplu Rusia, nu au acces pe piața comunităților care se conduc de principiile acestei convenții. Exista și la noi o decizie a Parlamentului moldovenesc care solicita respectarea convenției europene, dar socialiștii împreună cu deputații devotații lui Plahotniuc au redeschis vama mediatică pentru contrabanda cu produsele alterate ale propagandei rusești. Închei citatul. Tot în Gazeta de Chișinău citit și o anchetă scrisă de Julieta Savitsky intitulată Bomba de 12 milioane de lei de lângă Nisporeni. Citez. Groapa de gunoi pentru amenajarea căreia s-au cheltuit mai multe milioane din banii publici este deja plină, iar autoritățile locale nu se prea grăbesc să amenajeze o altă groapă. Ecologiștii dau alarma că nu sunt respectate regulile pentru evitarea unui dezastru de mediu, iar cei din administrația orașului Nisporeni se laudă că au cel mai bine amenajat poligon din deșeuri din Republica Moldova. Închei citatul. La aceeași temă, din alt articol aflați că singura linie de sortare a deșeurilor mixte din Chișinău s-a închis, iar acum toate gunoaiele municipiului ajung la gunoiștea de la Țânțăreni.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.